Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a vi slušate Kulturne krugove za sredu 12. novembar. Zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Katarina Karakušević, Goran Ivković, Božidar Ljubišić i Tanja Kosanović, a sadržajno današnja emisija biće obeležena predstavljanje knjige Doviđenja tamo gore Pjera Lametra, koji je dobitnik Gonkurove nagrade za 2013. godinu. Nedavno je objavljena ova njegova knjiga, a izdavač je Čarobna knjiga. Govorit ćemo i o filmovima koji su prikazani na 10. slobodnoj zoni, konkretno o filmu Ljubavna odiseja Tatjane Božić, ali i o predstavi Tri klase i gospođa Nušić, koja je igrana u Beogradskom dramskom pozorištu. Velika iluzija, Tito i 24 miliona metara filmske trake je naziv izložbe koja je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije, a izložba Petra i Marije Spasić otvorena je u paviljonu Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Obe će biti predstavljene u današnjem magazinskom delu koji završavamo najavom još jednog festivala. Reč je o festivalu Anim Anima koji počinje sutra u Čačku. Zlatni presek će ovoga puta biti bar formalno posvećen jednoj temi, skupu Angard Avangard, koji je održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju uz prisustvo brojnih stručnjaka u oblasti avangarde. Mi ćemo pokušati da uz današnje goste, to su Aleksandra Sekulić, urednica ovog skupa, i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga, da na poseban način vidimo kako ovaj skup može biti percipiran i kako zapravo proučavanje avangarde može biti percipirano u savremenosti. I to je otprilike sadržaj onoga što ćete čuti u narednih sat vremena i ja vam predlažem da ostanete ukoliko smo vas zainteresovali uz talase Radio Beograda 2. Dana objavljena je knjiga Doviđenja tamo gore Pjera Lametra u izdanju Čarobne knjige, za koju je Lametr dobio nagradu Gonkur za 2013. godinu. Da podsjetimo, prošle nedelje smo saznali da je francuska književnica Lydie Salver ovenčana nagradom Gonkur za ovu godinu. Dakle, Pjer Lametr je dobitnik za prošlu. U romanu Doviđenja tamo gore Pjer Lametr prati sudbinu Albera, bivšeg knjigovođe, i Eduarda, umetnika i sina milionera, u posljednjim danima Prvog svjetskog rata. Užas i bojišta zauvek su promijenili njihove živote i ono što im sada predstoji jeste da pokušaju da prežive mir. Pjer Lametr je francuski pisac, ali i autor scenarija za filmove. Poznat je po svojim kriminalističkim romanima, a nagrada Goncur, koju je dobio prošle godine, iznenadila je mnogi. O romanu govori prevodilac Olja Petronić, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Neko kad bi gledao stvari samo površinski, pomislio bi da je vrlo prikladno to što je ta knjiga o Prvom svjetskom ratu izašla baš prošle godine i baš prošle godine dobila Goncura. ali to bi bio jedan vrlo površan i vrlo netačan pristup stvarima, jer ovo nije knjiga o Prvom svjetskom ratu. Iako se dešava, znači počinje njena radnja nekoliko dana pred potpisivanje primirja 11. novembra 1918. a završava se dve godine kasnije i prati tri glavna lika su dvojica, kako da kažem, običnih redova koji su učestvovali u tom ratu i njihov nadređeni koji je iz rata izašao kao kapetan. Dakle, sve govori u prilog tome da je to nekakav roman o ratu, Prvom svjetskom, kako je to bilo, šta se dešavalo, ali to naprosto nije tako, jer to je, taj roman govori o svemu, samo ne o tome. Dakle, mada se bavi i nekim temama koje su, naravno, vrlo povezane za rat kao takav, kao što je ratno i poratno profiterstvo, oličeno u tom kapetanu kojeg sam pomenula. Ono što je najbitnije je u stvari odnos države i društva prema ljudima koji su se iz rata vratili kao živi, dakle preživeli. Država i društvo su vrlo spremni da slave, hvale, veličaju one koji su u ratu poginuli, ali prema živima, iako je na rečima prividno isto tako, jer kad se rat završio, Francuska je bila do neba zahvalna svojim herojima koji su odbranili od te strašne Nemačke, tog strašnog vekovnog i večitog neprijatelja, spremna da obeća kule i gradove, ali u praksi to naprosto nije tako izgledalo. Počeo od toga da nije bila sposobna da ih demobiliše kako treba za početak, jer ih je sve naprosto zgurala u nekakav prihvatni centar gdje oni danima nisu znali i mjesecima nisu znali šta će biti sa njima, da spavali su po zemlji, nije bilo nikakvih vozova, nisu imali nikakvih obavještenja šta će se dalje dešavati sa njima. Dakle, jedan vrlo neljudski i vrlo ponižavajući odnos prema ljudima koji su preživjeli te četiri strašne godine. A nakon toga oni ne da nisu dobili ništa od države i društva, ni u materijalnom, ni u nekakvom moralnom smislu, nego su čak nailazili i na neku vrstu prezira i nekakve ljutnje zato što, eto, nisu poginuli. To bi tako moglo da se protumači. Ali ovo je u suštini jedan, ajde sad da se poslužimo nekim oveštalim frazama, antiratni roman, naravno, koji govori o besmislu rata, ali na meni, bar meni kao čitaocu, do sada, pa ne mogu da kažem neviđen način, ali zaista postoji jedan pomak u obrađivanju teme i u načinu na koji se on obrađuje, kao što je rekao Bora, to je taj Pierre Lemaitre inače isključivo pisao kriminalističke romane do sada. Ja moram da priznam da nisam upoznata sa, nisam čitala te njegove radove do sada, ali on je uspeo sve najbolje aspekte tog žanra da transponuje u način na koji je ovaj roman napisao. Dakle, to je, ovaj roman je napisan zaista kao krimić, a nema nikakve veze sa krimićem. Dakle, prema nekakvim, zato se i trudim da ne pričam toliko o radnji romana, jer i o događajima i o načinu na koji su ta dva čoveka, ta dva redova se povezali i o tome šta je taj kapetan uradio da ih poveže i tako dalje. Jer način na koji Pierre Lemaitre vodi čitaoca do tih nekih vrhunaca u radnji, kojih ima nekoliko, je takav da vas potpuno ostavlja, vi dakle to listate i čekate šta će da se desi, kao da čitate najbolje moguće napisani krimi. A ovo je jedna, mislim, neću da, nemojte pogrešno da me razumete, ne želim da omalovažavam krimiće nijakoj način, ali ovo je jednostavno neuobičajeno, ja to nisam do sada videla takav postupak u takvoj vrsti literature. Znači, jedan savršeno srećan spoj autorove veštine pisanja, ispečene u jednom drugom žanru, i jedne ozbiljne i velike teme koju on obrađuje iz aspekta koji je relativno nov. Vagabond,
Večera se projekcijom islandskog filma o konjima i ljudima Benedikta Erlingsona završava 10. izdanje filmskog festivala Slobodna zona. Ovogodišnji festival obeležilo je veliko interesovanje publike, pogotovo za pojedine filmove koji su zaslužili svoje reprize u Slobodnoj zoni na Bis. Među njima su se o zemlje Wima Wendersa i Juliana Salgada, Boyhood Richarda Linklatera i 20.000 dana na zemlji pisca i scenariste Nika Cave-a. Film koji je na samom početku festivala bio jedan o kome se najviše govorilo je Ljubavna odiseja Tatjane Božić. Upravo o ovom filmu govori Ana Vučković.
Dugo nisam čula toliko istih komentara namenjenih prijateljima koji tek ulaze u salu Kulturnog centra Beograda da bi gledali sledeći film. Šta ste propustili? Unison glas. Gotovo svi oni koji su u okviru ovogodišnje Slobodne zone prisustvovali filmu Ljubavna odiseja Tatjane Božić ponele su iste utiske sa filma. Da je toliko nežan, hrabar, iskren i istinit da ne možete da dočekate da ga preporučite prijatelju. I to ne samo prijateljici, iako su najživlje i najlucidnije utiske o dokumentarnom filmu hrvatske rediteljke imale gledateljke. Ljubavna odiseja u koprodukciji Hrvatske i Holandije je ispovedno-istraživački dokumentarac kojim je autorka pre svega želela da istraži svoju prošlost i svoje biće. U Kazablanci postoji ona replika o početku jednog divnog prijateljstva, a čudesno je kako autorku i glavnu glumicu Tatjanu vrlo brzo počinjemo da posmatramo kao svoju prijateljicu, jer ona čini ono što prijatelji čine. Tiho vam se, možda i sa neslavnim početkom, uvuku pod kožu, tako da već negde na polovini nju smatrate za svoju i blisku. A to je zato što se ona, autorka i glavna glumica, nesputana i slobodna u dokumentarnom filmu, o svom životu potpuno ogoljuje i dozvoljava nam da vidimo sve njene slabosti u trenucima kada i sama nije spremna da ih prihvati. Ukratko, ona ulazi u veliku avanturu i naraciju gradi istraživanjem davno poznatih, ali i zaboravljenih premisa, svojih bivših momaka. I to sve u potrazi za svetim gralom ljubavi, u potrazi za odgovorima zašto se ljudi zavole, a onda i rastanu. Početna pozicija gledalaca u filmu i ono što je polje očekivanja na osnovu prvih 10 minuta možda može da zaliči na Broken Flowers Jima Jarmusha, s tim što ovde jedna žena, i ne sa ciljem kao što ga ima Bill Murray u ovom filmu, kreće na put da se potpuno otvorena suoči sa prošlošću, sa svojim ljubavima i životnim fazama. Ona to čini da bi shvatila šta je i da li je išta bilo greška i kako da se sada postavi u svojoj novoj vezi sa Holanđaninom Rohierom. Tanja intuitivno i napipavanjem po mraku, ali i poznatim mestima svoje lične istorije, prisjeća se ljudi koji su joj značili, sa kojima je prekinula vezu ili oni sa njom, i tako i sebi i publici osvetljava jedan život, ali ne samo svoj, već i kolektivni. Ona je iščezli, nestao zato što se jedna njena veza završila, ili se zemlja raspala, ili su se vremena promenila. Pregršt materijala, arhivskih, privatnih slika, snimaka, malih istorija jednog uzbudljivog života koji je autorki doneo mnogo, ali ne i onu ljubav koja će potpuno zadovoljiti intenzitetom i trajanjem. Uvlači gledalca u svet bezbrižnog detinjstva, u privatnu istoriju jedne porodice, ali i ikonografiju stare Jugoslavije, gde je taj idealan muškarac možda baš bio Zdravko Čolić, muževan i blagorodan. Autorka sebe, a i nas, uvlači u svojevrsni eksperiment. Dozvoljava da vidimo njene susrete sa bivšim momcima, svaku reč, poljubac, zagrljaj, po neku bolnu istinu. Ona ne preza od toga da kadrom dominira intimnost. Fizička, kada se porađa, kada doji svoje dete, pušta nam svoje snimke iz divnog detinjstva i turbulentne, ali nadahnute mladosti, pune ideala o ljubavi, lepoti i kreaciji. Tome kako bi ljubav zapravo trebalo da izgleda. I ne plaši se da vidimo i njene lične lomove, da je vidimo na grobu majke ili u erotskom zanosu, i ekstatičnu u svojoj divljoj lepoti ili tužno i uplakanu zbog još jednog poraza i razočarenja. I tu je nalik na prijateljicu koju smo videli u svim fazama. U pristupu materijalu, a i sebi u njemu, Tanja je nemilosrdna u želji da pronikne u bit svog života i osmislimo nastavak. Ali u ovom eksperimentu nije sama. Ono što je najvrednije u ovom filmu su otvaranja onih koji su joj bliski ili su to nekada bili, jer tu počinje onaj punokrvni dokumentarizam. Moment u kome njen otac nežno i pun razumevanja govori o tome šta bi je majka posavetovala da je živa, momenti u kojima se Tanja istinski, pa i filmski, gleda sa bivšim ljubavnicima ili razgovara o prošlim vremenima. Osjećamo kako život probije platno i čini da nam zasuze oči. Ali ovaj film nije patetičan ni u jednom svom segmentu. Zapravo može se reći sve osim da je patetičan. Ali je dirljiv, pun smeha i beskrajno duhovitih opaski rediteljke i akterke koja je bila spremna i da se smeje i da plače, da se potpuno ogoli, što nije zahtev samo dokumentarnog filma, već katkad i života samog. Like he's gone, you know that he's out.
Klasa i gospođa Njunušić, komedija Vladimira Đurđevića u režiji Milice Kralj, premijera održana u Beogradskom dramskom pozorištu sinoć, dakle 11. novembra, a mi slušamo Gorana Cvetkovića i njegovo viđenje ove predstave.
Nušić bez Nušića. Lako je zapaziti da su naslovi Nušićevih komada uvek vezani za neki društveni fenomen. Gospođa ministarka, protekcija, narodni poslanik, ožalošena porodica, kirija, vlast, sumnjivo lice, pokojnik. A nema ni jedne čiji bi naslov označavao neki ljubavni, intimni problem. Pa i kada u melodrami, tako je moralo biti, govori o braku i ljubavi, Nušić se bavi društvenim, javnim događajem, moralnom potkom odnosa u porodici koje oslikavaju društvenu situaciju aktuelnog vremena. Ne kažem, verujem da je bilo i nekih romantičarskih iskoraka u Nušićevom dugogodišnjem radu, gde se verovatno u nekoj manje poznatoj melodrami on bavi baš nekim ljubavnim zgodama i nezgodama nekih izabranih junaka. U tom smislu, kad se htelo, kao u slučaju komedije Tri klase i gospođa Nušić, prikazati na Nušićevski način neki kratki izvadak iz njegovog života, bilo je primjereno da se sam lik pisa, kome se daje omaž, provede kroz situacije slične zapletima iz njegovih komedija, kako onih najpoznatijih, tako i onih skromnijih, ali isto tako ubitačnih, izuzetnih snimaka stanja duha i društva u kome je on živeo, naravno sa jasnim ukazivanjem na savremene sličnosti. To je deklarativno i bio cilj mladog i spretnog autora Vladimira Đurđevića da konstruiše jednu komediju po ugledu na Nušićeve sa njim kao glavnim junakom. Zaočekivati je bilo da slavnog pisa vidimo u nekoj mogućoj mešavini sumnjivog lica, narodnog poslanika, protekcije, vlasti, kirije, pa sve do mogućeg tragičarskog raspleta u nesporazumu, sklopu nezgodnih okolnosti koje postavljaju pitanje o njegovom životnom statusu u pokojniku. To se isto tako, citirajući situacije iz njegovih dela i povezujući ih sa vrlo upečatljivim ličnim životom velikog komediografa, komedijaša, ali i tragične figure na mnogim poljima, moglo uraditi sa malo više istraživačkog i kreativnog truda. To bi, verujem, bio istinski omaž pisu koji je obeležio domaće pozorište i udario mu trajni pečat i stilom i žanrom i tematskim krugom, pogotovo specifičnim kritičkim iskrivljenjem i razjašnjenjem društva, naravi, karaktera i vremena. U ostalom, zato Nušić i jeste naš najigraniji scenski pisac i zastoji i jeste klasik. Mladi pisac Vladimir Đurđević opredelio se da samog Nušića postavi situaciju koja nema uporište ni u jednom originalnom delu ovog autora, u ljubavnu burlesku lakrdiju. Glavna dramaturška potka scenske igre Tri klase i gospođa Nušić jeste erotizowana ljubavna vidurma u kojoj se Nušić na prevaru ženi jednom, a ne drugom ženom koju su mu izabrali ljudi iz njegove okoline. Sav dramaturški materijal, pozeljen iz poznatih komedija velikog autora, korišten je ne u sklopu elemenata scenske radnje, nego samo kao pomoćni gradivni materijal za glavnu radnju, ljubavničku ujdurmu. Tako smo dobili scenski igrokaz koji bi se mogao pratiti po šemi neke razuzdane renesansne komedije sa puno sitnih prevara, a sve da se glavni lik domogne spavaće sobe neke zabranjene, dobro čuvane žene. Doista, Tu se na sceni spominju i ambicije skromnog državnog službenika da što brže napreduje na priliku likova iz mnogih Nušićevih komada, ali kao ostale crtice koje podsjećaju na živu Nušićevu dramaturgiju, sklopovi delova likova iz raznih dela, sve je pretvoreno u tu nenušićevsku ljubavničku čarlamu koja zapravo isključuje svaku društvenu kritičku asocijaciju ili je samo marginalizuje. Dakle, ne smijemo se mi karakterima i situacijama na sceni zato što su one slike društvenih nesavršenosti kao kod Nušića, nego se smijemo spretnoj ljubavničkoj udurmi jednog strastnog zaljubljenika koji ima osnovni cilj da se oženi baš određenom devojkom, a ne tom drugom koju su mu namenili. Istina, tu se još upleo i motiv dobijanja klase, znači brzog napredovanja u službi, pa je kombinovana i težnja starijih likova da se premeste na bolju diplomatsku službu iz malog mesta u Makedoniji u Veliku Atinu. Ali ti motivi deluju samo kao deo opšte mašinerije erotske komedije, lakrdije, burleske, što je, ako ćemo pravo slovo, upotreba, a ne, kako je naglašeno u programu, omaž pisu Branislavu Nušiću, Alkibijadu Nuši. Predstava Beogradskog dramskog pozorišta i rediteljke Milice Kralj u potpunosti je slijedila dramaturgske linije pisa Vladimira Đurđevića. Sav rediteljski i glumački trud bio je usmeren na što bolje predstavljanje tog stila i žanra koji je pisac zadao. Sve je prštalo od burleskih sadržaja, komedije situacije, bleskasti sklop karaktera, stil igre na geg i na caku i sve je perfektno funkcionisalo. Kao da smo gledali bilo koju zabavnu i tipiziranu nemu filmsku burlesku postavljenu na šemi renesansne erotske komedije, kao neka mandragola, bez društvene kritike crkvenog morala i stereotipa društva na umoru. Kako se u posljednje vreme taj komad igra? Glumci Daniel Sić u liku Nušića, Slobodan Boda Ninković i Sandra Bugarski kao bračni par konzula u Zabiti, Paulina Manov kao njihova rođaka, poželjna udavača, Jelisaveta Orašanin kao odbačena verenica kćerka grčkog konzula u istom tom prilepu, lažni doktor Andrija Kuzmanović, Pera Pisar i policajac i poverljivi službenik Vlada Milić i epizodni Jorgos, svi su oni dali doprinos vešto skopljenim prilično zdušno izvedenim burleskim situacijama u priči o ženitbi i udadbi sa naglašenim asocijacijama iz tipičnih erotskih viceva kojih je naš narod prepun. Zato vam nije potreban Nušić. I zaista, ništa od one suštine koju stalno tražimo u Nušićevim komadima nismo vidjeli u ovoj skoro lascivnoj komedijici burleski koja nema čak ni ključ skrivenog kritičkog pogleda na moral koji obično možemo naći u dobrom vodvilju. Ova zabavljačka igrarija oslanja se na poznate motive i stil koji se lako nađu na kojem god hoćete TV kanalu u ranim večernjim satima za opuštanje umornih gledalaca koji se spremaju za velike fudbalske prenose. Mislim da ovo nije uspješno približavanje, a kamoli slavljenje Nušića, kao našeg najvećeg komediografa. Jer da je Nušić pisao ovakve tekstove, bilo ih je sigurno mnogo koji su ih i u njegovo vreme pisali, ne bi, kao ni ti pisci, ostao upamćen i igran do danas kao vredan i potreban pisac značajnijih i, čini mi se, sve značajnijih dela komedije društvene kritike. Ali vreme zabave postalo je mera stvari u vremenu gdje bi trebalo da stavimo prst na čelo ili da naučimo da plivamo. Brod tone, a orkestar svira. Tako nekako, da ne citiram neke druge lošije i banalnije naslove sa pabama i češljanjem. Eto toliko o tome. Šteta.
Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake je naziv izložbe koja je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije, a čiji su autori muzejski savjetnik Momo Cvijović i kustoskinja Marija Đorgović. Postavka je posvećena velikoj ljubavi Josipa Broza Tita prema filmu i zapravo je stručna interpretacija impresivne liste filmova koje je Tito za života gledao. To znamo iz evidencije koju je pune 32 godine od 15. marta 1949. do 16. januara 1980. godine vodio Leka Konstantinović. I pored temeljnog dvogodišnjeg istraživanja, autori izložbe nemaju konkretan odgovor kada i kako je Brozova ljubav prema filmu počela.
To je dobro pitanje, to je i veliko i zagonetno je pitanje. Mislim, ta eksplozija ljubavi prema filmu kod Tita je posleratna. Mi pre 49. godine, znači pre ovih evidencija koje imamo od 15. marta 49. Tito, to je samo znači posljednje trećini svog života Tito odgleda 8801 film. Koleginica Marija Đorgović, ja koji smo zajedno autori izložbe, nijedan jedini podatak, a mnogo smo građe istražili, nismo našli nijedan pomen o gledanju filma. Bilo kakva filmska aktivnost. Mislim, Tito je dete filma, on je rođen 1892. Znači, on je kao dete od 3 godine da je bio u situaciji i mogao da gleda i prvu filmsku predstavu u Parizu 1895. godine. I tu se pokazalo koliko je njegov odnos prema filmu bio ambivalentan, a na neki način prirodan. On je film, znači, zavolao u ono vreme kad je on bio puka varšavska zabava, bez ikakve umetničke budućnosti, a isto tako vrlo rano, već početkom 20. godina, Lenjinova čuvena na izjavu, da je film za nas najvažnija umetnost i to je znači i znao i za moć filma, da je kao najboljeg sredstva za širenje ideologije.
Glumica Milena Dravić je na otvaranju izložbe skrenula pažnju da je Titova naklonost ka umetnosti bila veoma važna za mesto i ulogu koju su film i čitava kultura imali u nekadašnjoj Jugoslaviji.
I možda je ta naša tada kinematografija imala tu sreću da je on imao tu toliko ogromnu ljubav prema filmu, imao i prema pozorištu. Praktično on jedini predsednik do dana današnjeg koji je redovno pratio repertoar pozorišnih predstava, bilo da su to bile dramske predstave, bilo da su bile operete i naravno ako je neko odgledao 8000 filmova, znači pregledao je sve filmove i mi možemo zbog toga biti zadovoljni što je eto, što su te godine i sve što je urađeno za vreme njegovog života jedna bogata baština naše kulture.
Nakon otvaranja izložbe Milena Dravić je to detaljnije obrazložila.
Kultura je bila vrhunska investicija. Znači, filmovi su bili ambasadori i poslanici. Znači, filmovi u celom svetu su se prikazivali stvarno, to su svi festivali, londonski, njujorški, sve to. Pa to je za jednu zemlju toliko dragoceno. Toliko je to bilo, toliko je sveta videlo tu našu kinematografiju. Čak su, znači, ovi filmovi Makaveva, Puriše Đorđevića, Žike Pavlovića, Saše Petrovića i sve to, oni su čak i pohranjeni u Metropoliten muzeju pretprošle godine, znači kao svetska kulturna baština. Znači to je urađeno, bez obzira što je bio crni talas i što je bio problem, ali su filmovi snimljeni i ostaju u svetskoj kulturnoj baštini. To je velika stvar. Ovo vreme ima potpuno jedan odnos, zaista sve se ispolitizovalo, sve politika, evo recimo gospodin Ivan Tasovac, naš ministar za kulturu, on vodi neke bitke, pokušava nešto da uradi, ima neki prioritet, znači kojim ide, ali svakako da niti iza filma, niti iza pozorišta, niti muzike, niti slikarstva ne stoji više država i to je sigurno. Ljudi su ostavljeni nekom svojoj ljubavi, svom entuzijazmu, da rade zaista skonce i kanapa, što je jako teško napraviti ovakva dela koja su ostala su, mislim, države te nema više, nažalost, ali je sve to ostalo i ostaje za baštinu i za buduća pokolenja.
Titovo bavljenje filmom posmatrano je iz različitih uglova. On je predstavljen kao gledalac, režiser iz senke, glumac, ali i najmoćniji producent. Među 285 filmova, čijim je projekcijama u proseku godišnje prisustvovao, bilo je i onih koje je gledao iz edukativnih razloga.
Pronašli smo da je film u ono vreme, Tito jako koristio film i kao propagandno sredstvo i kao edukativno sredstvo. Ovde u ovoj sali prikazana je ta prva poseta Tita Velikoj Britaniji, od Tito je 5 godina nije putovao iz zemlje zbog onih poznatih događanja oko Infobiroa i tek je 53. godine krenuo u prvu posetu da se susreo sa Winstonom Churchillom, a danima pre nego što Tito odlazi u posetu, on sedi i gleda engleske ratne žurnale. Znači, svojevrsna priprema za susret sa svojim starim ratnim drugom i ovde smo u kinoteci pronašli jedan od tih žurnala, Tvrđava Ceylon. Ovaj sledeći snimak pokazuje kad je onaj čuveni Macklin, Fitzroy Macklin, čuveni engleski obaveštajac koji je dolazio u Jugoslaviju u vreme rata, kasnije postao veliki Titov prijatelj, on je zakazao jedan intervju sa Titom na temu uloga vrhovnog štaba u narodno-oslobodilačkoj borbi. Tito isto tako danima pre toga gleda filmove naše domaće, ratne filmove, pa je recimo tu gledao film X-25 Javlja, pa Partizanske priče, Rat, Stadion, i našli smo i taj intervju sa Fitzroyem Macklinom i on takođe stoji tu. Takođe u te, da kažemo, ne baš zvanične, ali recimo poluprivatne neke posete, Tito se takođe isto tako priprema za kad mu dolaze neki gosti, kad on zna da će oni doći. Ovde je recimo taj čuveni susret sa Simon Signore i Montanom. Oni dolaze 6. marta 57. godine kod Tita u posetu. Kasnije je Simon Signore u knjizi Nostalgija nije više ono što je bila opisala taj susret sa Titom. A Tito 5. marta, znači dan pre toga, iz kinoteke uzima film Zlatokosa gde ona igra glavnu ulogu.
Najzad sastavni deo izložbe je i filmski program koji će biti emitovan u popodnevnim časovima za vreme trajanja izložbe. Uređuju ga Momo Cvijović, Marija Đorgović, Aleksandar Erdeljanović, Nedeljko Kovačić, Denis Savatić, Tatomir Toroman, Radovan Cukić i reditelj Rajko Grlić. Poseban kuriozitet programa biće film Tito, zapisi filmskog snimatelja Žorža Skrigina, koji je prvi i jedini dokumentarni film snimljen o Titu privatno, priča Momo Cvijović, autor izložbe.
Taj film je snimao 69. i 70. godine norveški cineasta Eugen Andersen. On je inače bio suprug od Stane Tomašević, naše prve žene ambasadorke u Norveškoj, i onda on kad je ukapirao da je ona sa Titova dobra prijateljica, onda je on tražio da se susretne sa Titom i Tito je dao dozvolu, i to je jako zanimljiva priča oko tog filma. 69. on je nažalost iznenada preminuo, ali je režiser filma Žorž Skrigin, koji je završio film 70. godine, međutim kasnije su prava prešla sa revije na Jugoslavija Publik i možete misliti, to je zaista jedna čudnovata, da kažemo, priča oko tog filma. Umetnički savet Jugoslavija Publika je zabranio taj film. Pazite, film u kome igra Tito sa Titovom dozvolom, oni zabranjuju taj film. I iznose razloge da je Tito tu i suviše prikazan kao hedonista, kao čovjek koji uživa, koji se zabavlja. I film nikada nije prikazan. On je i dan danas u kinoteci, pa ima jednu specijalnu vrstu cenzure. Kako nam je rekao Aleksandar Redeljanović kad smo ga pitali da nam da taj film, film ćemo prikazati zadnji dan filmskog programa, u filmskom programu. Onda nam je Deljanović, onako smejući se, rekao da film i dalje samo pod njegovim specijalnim odobrenjem može da se prikaže. I tu je u stvari jako zanimljiva priča. Priča je u tome, vidi se zapravo kako se na neki način falsifikuje istorija, i to je prikazano u srednjoj sali, gde recimo Tito tog dana, pošto je bila u filmu je zamišljeni kadar, gde Tito kao veliki ljubitelj filma gleda neku filmsku projekciju. I sad umjesto da mu puste film koji obično gleda tih dana, tamo smo to mi prikazali šta on gleda pre toga i šta gleda posle toga, on je njegove omiljene westerne, trilere, kriminalce, ima i fotografija, on sedi sa Jovankom, a na zidu je film Živi Lenin.
Čuli ste Momu Cvijovića, koji je zajedno sa Marijom Đorgović autor izložbe Velika iluzija, Tito i 24 miliona metara filmske trake, koju možete posetiti u Muzeju istorije Jugoslavije do 18. decembra. Izlažu akademski slikari otac i kći Petar i Marija Spasić. Izložbom naslovljenom Svetlija strana priče obeležavaju svoje jubileje, ali i 140 godina impresionizma. Na izložbi u paviljonu Galerije savremene likovne umetnosti u Tvrđavi sa Petrom Spasićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Petar i Marija Spasić izložbom Svetlija strana priče obeležavaju nekoliko svojih jubileja.
Ćerke i ja smo eto hteli da obeležimo jedan mali jubilej, 40 godina kako sam ja završio akademiju i ona 40 godina puni, tako da je eto povodom toga i ova izložba priređena.
Ali i 140 godina impresionizma.
140 godina impresionizma, mi nekako eto smo na tu stranu okrenuti, cenimo i volimo taj impresionizam, možda ono nije baš to u potpunosti slično tome, ali eto tako smo pokušali da te jubileje spojimo pa da uveličamo i tu proslavu našu tim jubilejom.
Zbog čega najviše voli baš ovaj pravac?
Pa ja mislim da je to zadnji veliki pravac. Posle toga su svi postali naučnici, sada eto da ne pričam, ali sve i svašta se dešava. Po meni ovo još nekako liči na klasično slikarstvo gde je slika, pa eto možda zbog toga.
Kada i kako nastaju njegova dela?
Neke crteže, skice pravim, pa onda vidim tako po nešto. Na primjer, onaj fabrički prozor, pored tog prozora sam 20 godina radio preko puta u školi, 20 godina sam prolazio, pa na neki način rekao, ajde da ga malo i zabeležimo. Pa na slikama su uglavnom neke stvari iz tog nekog mikrosveta. Pokušaj da je u tim nekim malim, možda i nevažnim stvarima nađemo neku lepotu, sve je stvorano na korist ljudima i neki odbilj sa kraja je sve ovo, pa eto, neka inspiracija su uglavnom obični ti.
Kako reaguje publika?
Uglavnom, njim se sviđa, ne znam.
Izložba Svetlija strana priče Petra i Marije Spasić u Galeriji savremene likovne umetnosti u Tvrđavi biće otvorena naredne dve nedelje.
Thank you.
Sutra uveče u Čačku počinje festival animiranog filma Anima Anima, koji se u ovom gradu održava od 2007. godine. Ovogodišnje izdanje će biti nešto drugačije u odnosu na ranije godine, a o tome slušate u rubrici koju je pripremila Nevena Matović.
Želim dobar dan Milenu Alimpijeviću, osnivaču i direktoru festivala animiranog filma Animanima, koji se ove godine i ove godine se održava u Čačku, ali u promenjenom terminu i nažalost sa mnogo manje materijalnih sredstava, ali sa istim entuzijazmom kao i ranijih godina. Sigurna sam.
Dobar dan. Hvala vam na tako interesantnom uvodu i čini mi se da sam, ako niko nije drugi, ja jesam učitao ono kad ste rekli i ove godine održava. Svake godine to je već pomalo napor, moram priznati, u situaciji u kojoj srpska kultura radi, tako da su manifestacije međunarodnog karaktera sa gostima, obimnim programom postale naravno opterećenje za mnoge, mada mi se i dalje podvizavamo i trudimo da to uradimo najbolje moguće u okviru datih trenutnih mogućnosti, tako da ovogodišnji budžet koji je značajno manji od prošlogodišnjeg nam nije dopustio da u festivalski program uvrstimo ono što festival zaista čini festivalom, a to je takmičarski program, ali kao što je rekoh na jednom mjestu tamo negde u katalogu ili na glavnoj stranici našeg sajta neće nedostajati dobrih filmova.
Da, i neće nedostajati gostiju, što je možda najzanimljivije kada je u pitanju publika, odnosno namera da se publika pozove u dvoranu, da gleda filmove i da nauči nešto o animiranom filmu.
Sve je u nekom bitno umanjenom obimu, tako da je lista gostiju bitno skraćena, ali smo pokušali da ako već to nije mogao da bude neki značajan broj animatora ili reditelja kojima smo obično svake godine, prethodnih godina dodeljivali uloge članova žirija, da ove godine to budu edukatori ili prezenteri ili performeri nekih interesantnih programa. Pa će tako na otvaranju se pojaviti Karla Kracht i Andres Beladies, umetnički par iz Španije, koji će izvesti jedan program koji je zaista jedan njihov globtroterski umetnički proizvod koji je proputovao ceo svet i stigao je do nas. Radi se o projektu pod naslovom Zoom Vuz, je neka vrsta proširenih medija, odnosno kombinacija animacije, zvučnih efekata, teatra senki i nešto zaista, zaista veoma interesantno. Vincenzo Gianola, naš gost iz Torina, iz Italije, je edukator ove godine. On će pomoći našim klincima da savladaju neke vrlo interesante stvari koje se tiču tehnike ručnog animiranja, odnosno crtanja rukom, to jest direktnog crtanja na filmsku traku od 35 mm, koje će on nešto kasnije u Italiji u postprodukcijnom proizvodu dovesti do nekog finalnog proizvoda koji ćemo kasnije na nekoj specijalnoj projekciji moći da vidimo. I što se tiče tih onog dela koji se odnosi na prezentaciju, gospođa Julija Dufek iz Berlina, tačnije iz Potsdama, sa ugledne škole Konrad Wolf, stiže negde na polovini festivala da prikaže jedan specijalni program kojim ova, kao što rekao, ugledna obrazovna ustanova u oblasti filma, pa samim tim i animacije, obeležava 60 godina postojanja.
Iako nije takmičarski, program je zaista dobar.
Pa, trudili smo se, kao što rekao, da u nekoliko segmenta predstavimo određene stvari koje bi tangirale najrecentniju produkciju, kao što recimo program Najbolji iz Ansija 2014. Ansije, ta magična reč zbog koje svaki ljubitelj animacije ustreperi, jer je to najveći i najpoznatiji svjetski festival animiranog filma i mi smo dobili zapravo njihove ovogodišnje pobednike, uključujući i dobitnika Kristala, film Čovjek na stolici, južnokorejske autorke Da Hae-young i čitav niz vrlo, vrlo interesantnih filmova. To je dakle jedan segment koji je zanimljiv po tome jer predstavlja ono što je najnovije iz autorskih studija, dakle iz ove i nešto malo iz prošle godine, ali imamo i onaj deo koji je, da kažem, kinotečkog karaktera, kao što je recimo retrospektiva koju smo naslovili McLaren Delirični sanjar, koja je priređena povodom 100 godina od rođenja Normana McLarena. Ceo svet animacijski ove godine, baš ove godine naravno, obeležava 100 godina od rođenja velikog umetnika, vizionara, genija animacije, zapravo njegov se doprinos animaciji u nijukom slučaju ne može preceniti i u saradnji sa National Film Boardom iz Kanade smo dobili jedan zaista interesantan program. Naravno ima ih još zanimljivih filmova u okviru dugometražnog programa, u okviru kratkometražnog programa, ali ovo su recimo neka dva akcenta vredna pažnja u ovom trenutku.
Milene, pomenuo si na samom početku ovog našeg razgovora i sajt festivala na kome svi oni koje interesuju biografije gostiju i detaljan program filmova ovogodišnje Animanime mogu da se informišu. Ja moram da konstatujem da je on drugačiji u odnosu na ranije godine, pa bih voljela da kažemo i kako je do ove promene došlo i zbog čega.
Pa eto, kad na prvi pogled posmatrate stvari koje se tiču Animanime 2014. godine, mogli biste reći da je situacija status quo. Tu je jedan zanimljiv video, promotivni festivalski video, tu je sajt u novom ruhu, pa i program koji, kažem, eto, na prvi pogled funkcioniše kao jedan besprekoran program jednog malog kompaktnog festivala. Ono što manjka, to smo već rekli, a ono što ima i što je dobro i što je ostalo, da kažem, neki naš standard za koga ne odstupamo, to je želja da forma ne odstupa, odnosno ne zaostaje za sadržinom. Pa smo odlučili u datom momentu, opet u skladu sa mogućnostima i uz veliku drugarsku pomoć nekih ljudi, kao što su dizajner Ivan Kostić, zatim naš programer Aleksandar Jovanović i nekolicine ljudi, da pokušamo da Animanima na webu izgleda drugačije u odnosu na prethodne godine, da sajt bude funkcionalan, da bude dopadljiv i da naravno smestimo sve što smo namerili u prostor za to. Video sam je opet priča za sebe. Pominjem opet jedno ime, to je Ivan Kostić, znači čovjek koji je bio zadužen ove godine i za web i za print kampanju. Prema njegovim idejnim rješenjima smo napravili, tako reći, sve ono što će komunicirati sa ostatkom sveta, a kad je video u pitanju, Krunoslav Jović, talentovani i lucidni animator iz Beograda, je pokrenuo njegove slike, dok smo ovaj zvuk umiksali u studiju Miloša Gojkovića. Tako da smo dobili jedan pomalo ekstravagantan, ali veoma, veoma simpatičan proizvod.
Nisi rekao, ali ja ću da kažem da će u okviru ovogodišnje Animanime biti upriličena i promocija knjige Umetnost preterivanja, čiji si ti autor, o kojoj smo mi govorili na našem programu. Kada će se to desiti i ajde da najavimo i taj događaj.
Jako mi je drago da si to ti rekla, ne bi bilo u redu da sam se ja hvalio, ali pošto mi je prijatno da posle ove promocije nešto slično uradim i ovdje, jer bih voleo da neki ljudi u okruženju u kome ja živim vide šta sam radio to poslednjih godina i koje su me teme okupirale. Dakle, i pošto je to potpuno srodno ovom poslu kojim se bavim, odnosno festivalu, sam pomislio da bi to bilo na sasvim zgodno ovo mjesto za prezentaciju, tako da će umetnost preterivanja biti predstavljena u subotu 15. novembra u popodnevnim satima na festivalu Animanima.
Oh, Eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju nedavno je održan međunarodni skup nazvan Angard na Avangard, koji je kroz niz različitih programa predstavio novija istraživanja na polju istorijskih avangardi. Istovremeno, razvijajući debatu o prošlosti, skup je otvorio niz pitanja koja dovode u relaciju probleme i pojave na koje su reagovali akteri avangarde sa pitanjima koja pred nas postavlja sadašnjost. Upravo te relacije, dodatno podcrtane u trenutno vrlo zaoštrenoj kulturnoj klimi, bit će tema razgovora u današnjem Zlatnom preseku sa mojim gostima. To su Aleksandra Sekulić, urednica programa projekta Angard Avangard. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli. Vi ste zajedno sa Marijom Glišić, urednica ovog programa. Marija Glišić je iz Heinrich Bell fondacije i Centar za kulturnu dekontaminaciju, zajedno sa ovom organizacijom zapravo organizator skupa. I tu je Dejan Ilić, urednik u Fabrici knjiga, učesnik jednog od okruglih stolova. Dejane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Trebalo je da nam se pridruži i Branko Dimitrijević, međutim, nažalost, on je bio sprečen, ali to nas neće sprečiti da ovaj naš razgovor započnemo sa tim da je skup zapravo zamišljen kao program koji će na drugačiji način odgovoriti na jubilej 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i u prvi plan staviti konstruktivne odgovore koji su pruženi u kulturi i umjetnosti kao reakcija na Prvi svjetski rat. Evo, Aleksandra, vas kao urednicu ovog programa pitam da prosto elaborirate ovu priču.
Mi smo zapravo ovaj program osmišljavali godinu dana, odnosno ostavili smo njegov prvobitni, recimo tu ideju, koncept otvoren za sve ono što će se desiti po nekim našim tada predviđanjima i osjećanju u ovoj godini, koja je, jeli, jubilej na neki način i tako spektakularno protutnjala u raznim manifestacijama koje su tim povodom organizovane i priređene i ovdje i naravno u Evropi. I željeli smo da na neki način ne rezimiramo, ali da osluškujemo kakvi će to biti disonantni i drugačiji odgovor na ovu temu, jer smo mogli vrlo lako još ranije naslutiti kako će izgledati dominantni neki diskurs o tome. I na taj način ova zaista ne tako česta organizacija događaja gde ti do posljednjeg časa iščekuješ i hvataš i pokušavaš da uvežeš taj neki trenutni odgovor jeste i bila izvodiva zahvaljujući eto i razumevanju naših kolega i Marije Glišić posebno. Mi smo prvobitno nameravali da ovaj jedan deo tog programa koji smo nazvali dva veka zapravo dijalogu, to su u stvari dva veka interpretacije avangardi, njihovih, akademskih istraživanja avangardi, da ustanovimo postojali pre svega kroz epistemološku razliku istraživanja avangardi iz druge polovine 20. veka, dakle svih profesora pa i umetnika i istraživača ukupno avangardi iz ovog perioda Jugoslavije i današnjih uslova i epistemoloških pretpostavki izučavanja i umetnosti i društva, jer smo pretpostavili da će 2014. Nekom mlađem doktorantu, istraživaču sa ovih prostora, potrebujem taj eufemizam, možda svojim očiglednim sličnostima sa nekakvim društvenim konstelacijama i političkim sa početkom 20. veka otežati ili olakšati tom svojom emulacijom prvobitnog okruženja avangardi razumevanje njihovog društvenog i političkog konteksta i načina na koji je čitavo sistem obrazovanja zapravo možda kontaminirao, odnosno onemogućio njihovo razumevanje, pa čak i naravno, u stvari pre svega, kulturni sistem. Svedoci smo ne samo ove godine, mislim da i u evropskoj kulturi mnogo ranije postoji nelagoda u pravom nekakvom uvidu u svu političku subverzivnost istorijskih avangardi. Zato smo za otvaranje tog skupa posle godinu dana osluškivanja, istraživanja, upoznavanja savremenih istraživanja i ovde i šire pozvali Gala Kirna i on je pred nama inscenirao u stvari jedan staljinistički proces, kako ga je nazvao, Borisu Grojsu, koji je na isti način imao tu vrstu procesa nad samim istorijskim avangardama koja je na neki način logički povezana i sa padom Berlinskog zida i sa ukupnom, na neki način, blokadom ovog horizonta koje su istorijske avangarde nekada otvorile. I dalje tok njihove fetišizacije, odnosno njihove dekontekstualizacije, oslobađanja od svakog političkog revolucionarnog programa sa kojim su one išle negde, meni objašnje, vi ste neke međunarodne situacije, ali evo u ovom interesantnom radu Gala Kirna koji nam je donekle inscenirao i predstavio na ovom skupu, možemo da pratimo i donekle da osvestimo, osvetlimo i te procese koji su inače u 20. veku bili u evropskoj kulturi prilično osetni, dakle nelagoda i pojam autonomije koji je ključni u teoriji umetnosti kao eto, jedno polje velikih diskusija o samim pretpostavkama istorijskih avangardi, bilo one revolucionarni pokret proletarijata ili autonomije umetnosti kao nešto što su barali iz autonomije umetnosti. I to je bilo jedno od pitanja i onda su ova dva izlaganja, dakle Gal Kirn i njegovo suđenje Grojsove interpretacije avangardi i izlaganje Gordana Nikolića iz Novog Sada, koja se bavila pojmom autonomije, ali opet sa iskustvom, kao što je Gal Kirn iskoristio naše iskustvo kinomaterizma i kinovoz Medvedkina kao dva primjera na kojima može pasti ovakva jedna opasna interpretacija. Imali smo i Gordana Nikolića iskustvom vojvođanskih neoavangardi, odakle ona tumačila, dakle, moguće aktuelne kritike pojma autonomije koje se danas na velika vrata inauguriše i kao izgovor za aktuelno shvatanje kulture i umetnosti. U ovom smislu, mislim da nam je tu negde i došlo desilo se ono što smo možda uspeli pre godinu dana da pretpostavimo, da jeste, ustanovili smo mi i na ovom i na sledećem okruglom stolu tu epistemološku razliku, ali opet bilo je jedno od meni interesantnijih momenata su odgovori Irine Subotić, Ješe Denegrija, Miška Šuvakovića kao predstavnika tog istraživačkog rada iz nekih prethodnih perioda, koji su prepoznali u ovakvim izlaganjima eto jednu vrstu podstreka, odnosno posebno je Irina Subotić bila oduševljena, budući da je ona prisustvovala prvom izlaganju Borisa Grojsa, jednom od prvih njegovih nastupa, i to je bila prilika da nam opiše tu nemoć pred jednom konsenzusom koji se pojavio na evropskoj kulturnoj sceni, da koja je jako pozitivno raširenih ruku, ne samo evropskoj, svetskoj sceni, dočekalo ovako jedno ubijanje tog horizonta kojima sada recimo Galkin može da suprotstavlja aktuelne neke, on to može nazvati, ne znam, retro utopijske ili malo interesantnije pristupe koje upravo crpe iz našeg jugoslovenskog iskustva kritiku Borisa Grojsa. E sad, tu smo imali Nikolu Dedića i još puno učesnika iz publike, isto bi bilo interesantno na tom prvom stolu da smo uspeli ne samo da ospoljimo neke ohrabrujuće kako kažem, nove instrumente za tumačenje avangardi, možda nisu ni novi, ali su na taj način osvetljeni, već i da pokažemo da ipak postoji jedna vrsta dinamike koja možda trenutno široj javnosti nevidljiva, jer ja i ne znam kako bih definisala trenutno javni prostor u kojem bi to trebalo da se dešava. I to je isto jedno od skrivenih, da kažem, agendi ovog skupa, jeste da se prosto osvetli to što se možda u nekoj tišini istraživačkih i malo nevidljivijih obrazovnih procesa dešava. Tako da uverili smo se da to može da negde ohrabri i da se osvetli mnogi drugi za koje nismo znali stavovi i istraživanja i kritike. Na ovom drugom stolu, eto, ja sam opet srećna da smo upoznali istraživačicu Stanislavu Barać ovom prilikom, koja je iznala neke meni do tada potpuno nepoznate poglede na ostalo mi naziv njenog istraživanja negde to i sadržao. O nevidljivosti. Tako je, i da li iko čuje, da li iko sluša. Ta nevidljive žene avangarde su isto bilo jedan od indikatora ove razlike, jer sa druge strane opet imali smo profesorku Vidu Golubović, koja se time bavila ranije, i mislim da je upravo Dejan Ilić skrenuo pažnju na to šta bi trebalo bude taj novi kvalitet upoređujući ova dva pristupa. To je bilo vrlo, kako kažem, negde bi bio i najbolji zaključak oba ova stola. Dakle, sa ovim istraživačima koje smo čuli, koji iz ove perspektive, uprkos jednom šumu i raznim preprekama koje je postavio i obrazovni kulturni sistem kada se ovim pitanjima pristupi, razvijaju neku metodologiju, instrumente koji su i ovim starijima ili zbunjujući ili su im potpuno kažem, fascinantni, i tu smo bar razliku, mislim, našli smo to, taj neki novi kvalitet svakako.
To je uvod
mm-hmm. To je moj uvodni utisak.
Bilo bi dobro da uključimo Dejana Ilića u razgovor. Dene, evo, bilo bi dobro da kažemo, kada već govorimo o načinu na koji je zapravo Centar za kulturnu dekontaminaciju organizovanjem ovog skupa reagovao na stogodišnjicu obeležavanja. Imamo i neke druge programe koji su opet u vezi sa tom stogodišnjicom. Kako se zapravo ta stogodišnjica obeležava? Šta je ono što je u prvom planu? Šta je ono što mi zapravo pokušavamo tim skupovima da uradimo i koliko su oni funkcionalni u nekakvoj kulturnoj klimi današnjoj?
Pa sad, kako bih vam rekao, zavisi o kome govorim. Mm-hmm. Mislim, imate jedan zvanični program obeležavanja te stogodišnjice i tu je potpuno jasna stvar. To je nacionalno potpuno obojeno, reći o jednom konstruktu nacionalnog identiteta, gde se Prvi svetski rat uzima kao primer herojske borbe srpskog naroda, pravedne borbe, borbe uz velike žrtve, što je sve manje više tačno, i onda se taj jedan segment istorijski projektuje na celu istoriju srpskog naroda i time se naravno brišu 90. I ako mene pitate šta je bila zvanična ideja ove proslave stogodišnjice rata. Zvanična ideja je bila da mi prvi svetskim ratom izbrišemo 90. i da lažući na taj način vratimo staru slavu toj nekoj tradiciji na koju se danas pozivamo. To je bila jedna ideja. Druga ideja je bila da se sad to recimo pristupi na jedan ozbiljan način, istorijski način, pa da se, ne znam, otvore nekakve rasprave, i tu je sad krenula ta bila rasprava o Gavrilu Principu. Mm-hmm. I tu su onda bile i pozorišne predstave i razgovori, tu je bila ta jedna knjiga tog australijskog istoričara koja je ovde podigla nekako, ne znam ni sam zašto, toliku buku, nije mi jasno šta je to strašno u jednoj knjizi.
Ne samo to, nego nije ozbiljno shvatana ni u ozbiljnijoj istorijskoj literaturi.
Koliko god da je ozbiljna, ne vidim kako bi jedna knjiga mogla da bude predmet rasprave političara. Mm-hmm. Eto, vrlo jednostavno. Dakle, političari nisu istoričari, nemaju pojma o tome, nema razloga da raspravlju s nekim koji je istoričar. Mm-hmm. Vrlo jednostavno. E sad, ta priča o Gavrilu Principu je opet jedna vrsta manipulacije. Gavrilo Princip se hteo predstaviti kao nacionalni heroj. On jeste bio nacionalni heroj, ali jedne druge nacije, jugoslovenske, a ne srpske. Dakle, to je laž prva. I druga laž je to nametnuto pitanje da li on bio revolucionar ili je bio terorista. To je prosto lažno pitanje, nametnuto pitanje. On je čovjek bio revolucionar u onom domenu u kojem je mogao to da bude, u onim uslovima u kojima se formirao i sa onoliko godina koliko je imao u to vreme. Dakle, i to je jedna lažna. Ja zapravo ne znam nikog ozbiljnog ko bi tvrdio da je taj čovjek bio terorista. Stvarno nisam naišao na nekog ozbiljnog ko to tvrdi, pa onda oni koji se raspravljaju izmisle kako neko tvrdi da je on terorista, pa onda tvrde da je on revolucionar ili da je nacionalni heroj i sve. Dakle, nema potrebe da izmišljamo. Niko ozbiljan ne tvrdi da je čovjek bio terorista. Nema potrebe da ga nazivamo srpskim nacionalnim junakom, jer ne može biti srpski. Po svemu što znamo o njemu, on nije bio na taj način nacionalno osvećen, on je bio osvećen na jedan drugi način i taj način nemamo kud nego da nazovemo jugoslovenski. Dakle, to je bila jedna manipulacija koja je htjela da se napravi na tom nekom zvaničnom nivou. I sad, ja to mogu da razumem, mogu da ne razumem, mogu da očajavam što imamo trenutno takvo političko vojstvo koje je spremno da izmišlja istoriju kako bi sebe pokrilo i pokrilo svoju nedavnu prošlost, ali to je sad neko drugo pitanje. Ono što je meni strašno zanimljivo, a ne tiče se više te političke sfere koja je u velikoj meri obeležila način na koji mi govorimo o celom ovom procesu koji se događa ove godine, ono što je meni posebno zanimljivo, to je ta kulturna scena. Sad, ideja, pretpostavljam, i u CZKD-u, sa ovim skupom, ideja nekih drugih skupova je bila da se napravi nekakva paralela. I onda se kaže, evo, to je jedno društvo posle rata, dakle, posle tog Prvog svetskog rata, i kako sad umetnici reaguju na taj jak, izuzetno jak posticaj koji je stigao, a prvi put se svet suočio sa tim razmerama razaranja, prvi put se suočio sa toliko žrtava, prvi put se videlo da prosto ljudi mogu biti izbrisani sa lica zemlje, i oni su na to na neki način odreagovali, razni ljudi na razne načine. Pritom i to je važno da znamo, avangarda nije jedan homogen pokret, u avangardi je bilo ljudi koji su bili protiv rata, ali bilo je ljudi koji su zagovarali rat. Dakle, nije to sad nešto što bismo mi mogli da uzmemo kao nekakav moralni uzor, pa kažemo, evo vidiš kako su oni. Ne, prosto je tu bilo raznih ljudi sa raznim idejama. Ali svakako su svi oni odreagovali na taj rat svako na svoj način. Šta mi imamo danas? Potpuno odsustvo reakcije. Dakle, mi imamo jedan rat iz 90-ih iza sebe i kulturna scena na taj rat, onaj najvidljiviji deo, apsolutno ne reaguje, a ako i reaguje, reaguje na jedan apologetski način. Kao sve je to bilo u redu, nije se tu srpska strana ni malo obrukala. I sve, i sad, kako bih vam rekao, to je meni zanimljivo, i ako ćemo pričati o tim umetničkim procesima posle Prvog svjetskog rata i umetničkim procesima na teritoriji Jugoslavije posle ratova iz 90-ih, onda je odsustvo na srpskoj strani tematizacije onoga što se dogodilo u 90-ih jedna, kao bih rekao, suštinska razlika u odnosu na period posle Prvog svjetskog rata.
To je simptom, ali šta on govori?
Pa kako bih vam rekao, govori kako ko hoće da razume. Ja sad mogu da to tumačim. Mm-hmm. Ja to tumačim na taj način da je pritisak političkih elita koje su započele taj rat i vodile ga i stajali za zločine koji su se odigrali u tom ratu, da te političke elite vrše strahovit pritisak na kulturnu scenu, da su u stanju da oblikuju kulturnu scenu i da kulturna scena na to odgovara tako što se tom pritisku povinuje. Mm-hmm. To je moje mišljenje. Drugo mišljenje, koje ne bi moralo da bude ovako, ne znam, drastično bi moglo da spođe od činjenice da je to ipak velika bruka što se dogodilo 90-ih i da mi kao društvo i kao pojedinci na tu bruku reagujemo ili prećutkivanjem ili poricanjem ili nekakvim naopakim pokušajima da to opravdamo. To je bilo malo humanije objašnjenje od onog
znači,
prvog.
Teško se suočavamo.
Pa naravno da se teško suočavamo zato što kao društvo i kao pripadnici tog društva smo svi u to bili umešani. Niko od nas nije na taj način nevin i oslobođen odgovornosti za ono što se dogodilo. Pogotovo ne političke elite, pogotovo ne ona politička elita koja danas vodi ovu zemlju. Dakle, ona je do lakata bila u tim jeli, događajima, a sad bismo da sve to obrišemo. I to je ta razlika. E sad, nemojte me pogrešno razumeti. Ja ne mislim da je posle Prvog svetskog rata postojao neki ozbiljan pokušaj da se sad uđe u uzroke, da se kaže šta se tu zaista dogodilo. Naravno i posle Prvog svetskog rata ste imali jedan proces gde je svaka strana htjela sebe da opravda. Pa vi imate recimo posle Prvog svetskog rata u Nemačkoj jak pokušaj zapravo da se sve ono što se dogodilo predstavi tako da Nemačka iz tog rata izlazi kao žrtva, a ne kao vinovnik nekih razaranja koje su dogodile zbog kojih je morala da plaća ratne odštete i sve ostalo. Dakle ni to vreme tada nije bilo neko vreme gde su se ljudi ponašali kao moralne gromade i zauzimali jasne stave, bar ne svi. Pojedini jesu, pojedini nisu kao i uvek. E sad ako to opet znamo i ako znamo šta je usledilo posle Prvog svetskog rata, posle tri decenije usledio je Drugi svetski rat, ja mislim da onda treba malo da se zabrinemo i da vidimo da li mi ipak možda nešto treba da uradimo i da onda idemo tragom tih ljudi koji su zaista vrlo jako reagovali posle Prvog svetskog rata i govorili o tim razaranjima i govorili o tim zločinima i govorili da to jeste opasnost po opstanak makar onih država koje su bile tada u te ratove umešane i po ljude jeli koji njima žive, pa da vidimo da li možemo iz toga nešto da izvučemo. Tako da meni je ta priča, kako bih vam rekao, u Prvom svetskom ratu to je jedna strahovita manipulacija o čemu smo mi prisustvovali ove godine. Priča o avangardama kao nekakvom uzornom modelu kako bi mi danas trebali da se ponašamo u tom kulturnom polju, mislim da to teško da možemo da izvučemo na taj način, ali ako nešto možemo zaista da kao izvučemo, onda to jeste jaka reakcija na rat koja je usledila tih godina odmah posle završetka Prvog svetskog rata i potpuno odsustvo neke ozbiljne reakcije u nekom širem obimu na našoj teritoriji posle ratova iz 90-ih.
E sad, o tim različitim tumačenjima istorije koja nije naša samo odlika, nego je odlika i brojnih istraživača u svetu, možda govori i Branko Vučičević, koji je jedan od najozbiljnijih istraživača avangarde. To ono što ćemo sada čuti deo je iz emisije Dada za ponavljače koje su 2011. godine uradili Radonja Leposavić i Snežana Ristić. To puštamo zbog toga što je Radonja Leposavić takođe jedan od učesnika ovog okruglog stola.
Emisije. Kroz njega i Branko Vučičević.
A kroz njega i Branko Vučičević, jer deo emisije te je pušten u okviru ovog skupa. Dakle, ovo je priča o jednom specifičnom slučaju, da kažem tako, lažiranja istorije, a tiče se odnosa prema avangardi. Dakle, da čujemo Branka Vučičevića.
Jedan Francuz je recimo pre 10 godina neki Dominik Noge, koga sam ja znao kao filmskog kritičara u već znamenitom Kaja di Cinema, on je napisao knjigu koja se zove Lenin Dada.
Dada je tita movement de révolte.
To tako je sovjetska vlast.
Un état d'esprit.
Ta knjiga nije napisana kao što recimo ne znam Stopad piše dramu, ne znam, neko piše roman i tako dalje. Ovo je izimitirao naučno delce, te tu ima i kao recimo ove, kako se kažu, no, analize rukopisa,
grafološke
analize, pa se grafološke analize rukopisa Tristana Care i Lenjina. I kao to je potpuno isto. I uglavnom ovo je tu lansirao tezu da ne samo da se oni nisu sretali, nego i te kako jesu se sretali i da je Lenin izmislio dadaizam i onda sad to on počinje da dokazuje na razne načine, prvo taj grafološki, pa onda ne znam, analizira ove neke carine pesme i Leninove ove političke tekstove.
Bilo savršeno jasno počemu narod vsegda veril tomu što govorit Lenin.
A onda kaže, znate šta, kao recimo kaže to recimo, već u kabareu Voltaire je počelo to maskiranje. Pogledajte ovo, i sad, pošto je Lenin, ne znam, ono, ilegala, pa je lepio brade i šta je se to radio, tako, fotografije, i tako to je jedno naučno delce koje, i kaže, pa onda, kad je otišao Lenin u Rusiju, kaže, onda je tamo počeo ovaj, realizacija dadaističkog programa, i onda to opet, pošto svemu se može naći pandan. Tako da to pitanje je evidentno, ovaj, tog skupa likova na jednom mestu je dobro bar za ovu proizvodnju ovih prišica.
Dakle, takva jedna disperzivna grupa ljudi kao što je grupa ljudi koja je činila avangardni pokret početkom 20. veka je zapravo dobra osnova za pričicu, kao što kaže Branko Vučičević, ali i za različita tumačenja. Vi ste, Aleksandra, imali reakciju, ali tako, na ovo što Dejan govori?
Dejan je vrlo precizno, u stvari, rekao ono što sam ja propustila, kažem na početku, da jedan od motiva, odnosno ono što nas je iziritiralo, pa smo do ovoga i došli, jeste to što smo već videli, procese u kojima se upravo potiskuje nekoliko ključnih pojmova u pripremi ove spektakularne stogodišnjice, a to su, naravno, pojam jugoslovenstva, odnosno međunarodni internacionalni karakter mnogih ovih i pokreta. Naravno, slažemo se, one nisu homogene avangarde, naravno imaju razne političke programe, ali svi su oni toliko utišani i isečeni, smanjeni, redukovani, i one su zaista od njih već decenijama, a kod nas ubrzano poslednje vreme potpuno dekontekstualizovane. Ali avangarde kao jedan simptom, naravno, one su bile samo deo ovog programa. Meni je interesantno, evo, mi smo prošle godine osluškivali šta bi na ovakvu vrstu ćutanja bio pravi odgovor, i zapravo je aktualizacija dela Dimitrija Tucovića. Prošle godine nekoliko centara sa ove možda malo manje vidljive scene i civilnog sektora i aktivističkog i ostalih, nekoliko gestova aktualizacije Dimitrija Tucovića je u stvari ponudilo možda najjasnije artikulisan, možda zato što u stvari nije bilo potrebno da se specijalno dorađuje. Njegovi tekstovi danas, i to smo imali prilike da vidimo na ovom događaju u drugom danu, pročitani deluju kao da su danas i napisani, i na neki način ono što jeste bio ključni događaj ovog celog programa jeste taj performans na njegovom spomeniku koji će, eto, najavljeno biti premešten, i ta dislokacija tog spomenika je bila i povod da se na njemu ponovi performans Marka Brecelja. On mu se pre 3 godine poklonio, to je bio performans izvinjenje za 1914. i govorio najpametnijoj socijaldemokratskoj stranci u Evropi, koja je jedina glasala u Evropi protiv ratnih obveznica. Evo, imamo priliku da vidimo, dakle, samo par nedelja posle tog performansa, taj je ceo trg pokriven zastavom u povodom dolaska Edija Rame. Ta slika pre par dana je mene podsjetila na onaj jedini deo koji nismo do kraja uspjeli da izvedemo u ovom programu, a to je taj govor o tome gde je taj javni prostor koji će nas u stvari dovesti u pitanje metodologije možda danas aktuelnih umetničkih i drugih kritičkih praksi, odnosno kroz taj jedan slučaj Dimitrija Tucovića koji se seli sa Trga Slavija, za koga mnogi građani ne znaju da je tamo, i on je na neki način najizloženiji, ali i najnevidljiviji, i često pokriven novogodišnjim ukrasima i ostalom dekoracijom u ovakvim prigodama. Dakle, taj simptom njegovog izmeštanja, baš najavljen sada 2014. godine, je trebalo da pokrene i razgovor o politici javnih prostora, međutim, on je bio potpunoj senci i ovih sada diskusija koje se dešavaju, eto, i kod nas u centru.
Sam razgovor je vođen u vreme kada je Putin dolazio, ali tako?
Tako je. Dakle, onda Putin je upravo odlazio kada su nama stizali kolege iz grupe Što delati iz Petrograda. Oni su, recimo, poslednjih 10 godina izvodili, odnosno ponovo izvodili jednu od metoda kako su oni zapamtili, koja bi po njima bila adekvatna, nazvali su je The Great Method, veliki metod, i pokušavali godinama kroz formu songšpila da na konkretne situacije odgovore sa svojim elaboriranjem daljih metoda borbe. E sad, ovog puta oni su sa svojom školom za angažovanu umetnost, koju su međuvremenu ustanovili, uradili i eto kod nas prikazali premijerno taj rad sa svojim polaznicima, koji je, ja mislim, i najviše reakcija imao u celom ovom programu, jer u traženju tog metoda vidi se, dakle, ta frustracija cijelo umetničke scene, da li je u dosadašnjim borbama i diskusijama o javnosti, odnosno javnom prostoru, ali zapravo javnosti koje se sad sve teže prepoznaje, i o daljim praksama umetnosti u borbi za institucije, u okviru tih institucija, van institucija, i mislim da je ona perforirala, eto, upravo u posljednjih nekoliko nedelja. Zato imam problem da se prisjetim ovog događaja bez, kako kažem, kolonizovanja svim sadržajima koji su samo nekoliko dana kasnije usledili.
Vi ste upotrebili jednu vrlo važnu reč, čini mi se, koja obeležava pa možda prethodne dve nedelje na kulturnoj sceni, to je ta reč frustracija koju imaju brojni činioci u kulturi. Danas ta frustracija započela sa pričom o Oktobarskom salonu, zatim o dešavanjima u kulturnom centru sa različitim smenama, da bi na neki način kulminirala u razgovoru koji je vođen u paviljonu Cvijeta Zuzorić, jednom vrlo interesantnom umetničkom prostoru koji je opet u vezi sa jednom drugom godišnjicom Branislava Nušića, ili Branislav Nušić je jedan od osoba koja je vrlo bila uključena u samu gradnju paviljona Cvijeta Zuzorić. Dakle, u paviljonu Cvijeta Zuzorić se desio jedan razgovor koji za malo nije završen tučom, upravo iz različitih frustracija koje su učesnici tog razgovora imali. Ja sam u toj prilici snimila Vladana Vukosavljevića, znači gradskog sekretara za kulturu, koji je na određen način odgovorio ili nije odgovorio, to ćemo posle da komentarišemo. Dakle, šta je ono što je njega vodilo da donese različite odluke, ko je donosio odluke i kakve posledice te odluke imaju? Pa evo da ga čujemo.
Mogu da donesem zaključak da je dobro što je rasprava održana, čuli smo različita mišljenja, saznali smo ono što smo znali ranije, da u našoj kulturnoj javnosti, na javnoj sceni iz oblasti likovne i vizualne umetnosti postoje različite tendencije, različita tumačenja, postoje različiti pogledi na stvari. Upravo to na što smo mi ukazivali kada smo govorili o manjkavostima javne rasprave, radnih rasprava koje se šire u nedogledi, koje dovode upravo do ovakve podeljenosti, koja je na neki način normalna u kulturi, ali postoje situacije u kojima neko treba da preseče i donese neku odluku i da se toj odluci da prilika da zaživi i da proizvodi svoja dejstva, za koje se mi nadamo će biti pozitivne.
A vi ste nekoliko puta ovde skrenuli pažnju da najvažnije odluke, dakle odluke o tome ko će biti direktor Kulturnog centra Beograda, su pre svega političke odluke.
Ja nisam rekao da su to isključivo političke odluke. Ko će biti direktor kulturnih centara ustanova kulture u Beogradu, te odluke donose upravni odbori. A upravne odbore predlaže Skupština grada, tako da tu ima elemenata politike. Nisam to rekao da su isključivo političke odluke. Evo sad preciziram, ako se nismo dobro razumeli. Upravni odbori odlučuju na osnovu konkursa ko će biti direktor ustanova kulture u Beogradu, a upravne odbore bira Skupština grada na osnovu različitih kriterijuma, predloga itd.
Vi ste rekli da vi stojite iza odluke da Oktobarski salon postane bijenal.
Ja stojim iza predloga odluke kao gradski sekretar za kulturu na osnovu konsultacija koje sam obavio tokom niza meseci i na osnovu ličnih uvida i analiza sa svojim kolegama iz sekretarijata i šire. Mi smo se bavili ovim pitanjem, 6 meseci smo posvetili tome, predložili smo odbornicima Skupštine grada ovaj princip, oni su to prihvatili. Ne bežimo od odgovornosti. Mi upravo trčimo ka odgovornosti, ne bežimo od nje.
U isto vreme kažete da Oktobarski salon mora da postoji postoji i...
Apsolutno.
I bili ste rekli da je dobro što je atmosfera oko likovne umetnosti se evokvatno...
Jeste, vratila se u centar pažnje. Ali to naravno ne samo zbog oktobra, ovo neće pogoditi sa nepogoditi, nego neće imati utice samo na oktobarski salon, koji će po nama biti kvalitetniji i bolje, to ćemo vidjeti vrlo brzo, već će biti prilika se napravi nove izložbe i čisto međunarodne izložbe i čisto domaća. Mi ćemo nastaviti od toga sledećeg godina napravimo niz izložbe interesantnih ovaj, u skladu sa budžetom koji budemo imali. Da li vi mislite ovako je rasprava podonosna? Pa to recite onima koji se zalažu za javnu raspravu kao jedini nužni uslov donošenja odluka.
Pa dakle, pričali smo o načinu na koji različite interpretacije istorije bivaju ugrađene u način na koji zapravo percipiramo i stvarnost i ponašamo se toj istoj stvarnosti. E, te različite percepcije su na neki način prouzrokovale i način na koji opet ljudi koji odlučuju reaguju na određene pojave i dešavanja u kulturi. Dejane, kako vama to sve izgleda?
Izgleda mi neozbiljno, ali ne bih stvarno da komentariš, volio bih da je taj čovjek koji je sad pričao ovdje sa nama i onda da mi razgovaramo o onome.
Dakle, ono što je on rekao samo povod, tako da pričamo ali, o stanju.
Ali jedna stvar, mislim, može da se prokomentariš, ne bih komentarisao sve drugo što je rekao, ali jednu stvar bih. On je rekao, dobro je što postoje rasprave, dobro je što se ljudi ne slažu, dobro je što ima više mišljenja, ali znate šta, jedno mora da se preseče. Jer mora da se donese odluka. To zvuči zdravorazumski, zvuči kao nešto što bismo prihvatili. Pa jeste, tako je. Ali on nam nije rekao na osnovu čega se donosi odluka. Na osnovu čega se preseca. Koji su argumenti koji su njega vodili da preseče? Dakle, da, čuli smo da ima različitih mišljenja, čuli smo da je dobro što ima različitih mišljenja, ali smo čuli također da kad ima različitih mišljenja, to otežava proces odlučivanja. To vam je, nemojte me zameriti sad što ću iskoristiti jednu tešku i grubu reč, nije upućena tom čoveku, upućena jednom načinu u kome se donose odluke i kome mi sve više težimo kao društvo, to je fašizam. Dakle, vi kažete... Da, kao u redu su različita mišljenja, ali mora da se preseče, a pošto mora da se preseče, onda je stvari bolje da nema različitih mišljenja, bolje da svi mislimo isto, jer ćemo onda lakše donositi odluke. Pa nije tačno. Dakle, moraju postojati različita mišljenja i kad neko mora da donese odluku, a mora da je donese očigledno, onda mora da obrazloži. Dakle, kako u odnosu na ta različita mišljenja ta odluka stoji, na koju stranu se jeli taj neko ko donose odluku opredelio, koje opravdanje ima uopšte da donosi odluku, koje su njegove kompetencije da donosi odluku i na osnovu kojih argumenata on tu odluku donosi. Sve to izostaje. Ne kod ovog čoveka, nego izostaje u načelu kada se ovde donose odluke. I vi onda vidite zapravo da je tim ljudima najveći problem baš to što postoje različita mišljenja. Jer kad postoje različita mišljenja, vi morate da obrazložite svoju odluku. Pa se onda ispostavi da možda niste kompetentni da je obrazložite. Pa ako niste kompetentni, onda možda vi niste baš taj ko treba da donosite odluke, nego bi trebalo da ih donosi neko drugi. I onda tu nastaju problemi. I onda zapravo vam oni posredno kažu, bolje je da mišljenja nema uopšte, bolje je da svi misle kao ja, jer onda ja mogu da donosim odluke i sve je u redu. E sad, da li je to ja ili mi, pošto vidimo da govornik osciluje između ja i mi, to je isto jako zanimljivo. Kad bismo svi mislili isto, onda bismo bili mi, ali dok ne počnemo svi da mislim isto, onda ću biti ja koji presecam. I to je, ja mislim, loše. Loše je da se tako radi, ali recimo druge neke stvari koje rekao, ja nemam nikakav problem s tim. Apsolutno ljudi koji su dobili izbore i ljudi koji vrše vlast moraju da stanu iza određene kulturne politike. Kulturna politika se vodi određenim instrumentima. Jedan od tih instrumenta je da postavljate ljude na određena mesta koji će onda realizovati kulturnu politiku koja je u skladu sa programom koji ste vi predložili i koji su ljudi prihvatili. I to mi je potpuno u redu. Dakle, ja nemam nikakav problem s tim da oni sad postave svoje ljude na sva mesta i nemam nikakav problem s tim da oni sad odlučuju budžetima. Sve to meni normalno. To je, kako bih rekao,
deo demokratskog procesa.
Pa da, ali šta je ono što oni zaboravljaju sve vreme? To je da vi svakako imate pravo da postavite svoje ljude, svakako imate pravo da određujete budžetima, ali morate kompetentno da obrazložite svoje odluke i vaše odluke moraju biti podložne kritici javnosti. Ako javnost iznese kritike koje ruše vaše odluke ili koje pokazuju da vi jeste kompetentni da ih donosite, dakle da morate da se sklonite s tog mesta, onda vi ne možete da se pozivate na svoju izbornu pobedu i na nekakvu većinu, nego morate da se sklonite jer vam je neko pokazao da ne znate da radite to što radite. E, kod nas nema toga. Ne nedostaje taj poslednji deo. Dakle, sve je u redu. Dobili ste izbore, postavljate svoje ljude, odlučujete u budžetima, formulišete svoje kulturne politike. Nikakvog problema nema. Ali, posle svega toga ide još jedan korak koji ovde ljudi naprosto ne mogu da podnesu, ljudi koji su na vlasti, koji su na bilo kojem mesto odlučivanja. A to je da sve što uradite je podložno sudu javnosti, javnost ima pravo da vas kritikuje i ako javnost iznese dovoljno dobre argumente da je to što ste vi uradili loše ili pogubno, vi morate odatle da se sklonite. E, taj deo nedostaje. Zašto on nedostaje? Pa zato što će vas uvek vratiti na većinu i na izbore, to je prvi razlog. I drugi razlog je zato što nedostaju mehanizme kojima se neko poziva na odgovornost. Jedan od tih mehanizama da se neko poziva na odgovornost su recimo sudovi. Nezavisno sudstvo bi bilo jedan od tih mehanizama i onda kad neko uradi neke stvari koje su mimo zakona, kao što su recimo oni uradili čitav niz stvari mimo zakona, kao što su postavljanje tih ljudi u upravne odbore i sve gde su prekršili zakone, naprosto prekršili su pravilnike rada tih
sama
ustanova.
Smena.
Dakle, vi ne možete ništa da im uradite, se oni pozivaju na većinu. A sudstvo ne može, jer sudovi ne mogu ništa da urade, jer su sudovi direktno pod njihovom kontrolom. I to vam je jedno sad vrzino kolo. I zato ja mislim da nema neke velike svrhe da se mi upuštamo u neku raspravu s njima, jer će oni uvijek da kažu mi smo jači. Pa dobro, jači ste sada, nećete biti jači zauvijek. Ja mislim da i za nas i za vas loše da oparamo ruke ili da se bijemo, pa da dokazujemo ko je jači. Mnogo je bolje da koristimo nekakve procedure i nekakve ustanovljene načine gde se razmenjuje argumenti i gde se ocenjuje da li neko radio dobro ili loše, donao dobru odluku ili lošu odluku, dobro rasporedio sredstvo ili loše, prekršio zakon ili nije prekršio zakone i da onda na taj način, ako ćemo se stalno pozivati na snagu, ja mislim da to nije dobro, da to što se mene tiče mogu da radi šta hoće, prosto njih će stići to što treba da ih stigne, ali ja mislim da to nije dobro ni za nas ni za njih, a oni prosto evo, nek pričaju ovako kako priča ovaj čovjek, pa ćemo da vidimo dok ćemo stići. Pritom je, znate šta zanimljivo? Vi sad, i vi kad ste najavljivali ovaj prilog, i sad mi pričamo kao da nam se ovo događa prvi put. I kao sad smo mi zbunjeni, Bože, vidi šta se dešava. Nama se ovo događa treći ili četvrti put u posljednjih 25 godina. I kao da ništa nismo naučili. Jednom nam se desilo 90-ih. Drugi put nam se desilo, mislili smo da neće, ali se na neki način ipak desilo 2000-ih. Treći put nam se desilo 2012-te. I evo sad vidimo je li taj podsticaj koji je pokrenuo 2012-te se sada razmahao, imamo ovu 2014-u. Dakle, mi tačno znamo kuda ovo vodi, tačno znamo koji su to mehanizmi, tačno znamo koju smo cenu platili zbog takvih mehanizama. Upravo i kao da ništa nije bilo. Nema veze. Idemo iz početka, obrisali smo sve, ajmo iznova, ajmo opet da se slupamo, ajmo opet glavom u zid. Pa, mislim...
To nas vraća na onu vašu observaciju o tome da nema reakcije zapravo i povezuje nas sa avangardom. Dakle, avangarda je bar odgovorila na...
Ovako, dve stvari. Da. Prvo, reakcije ima.
Ima.
Ima je, ali ona nije dovoljno vidljiva. Nije vidljiva zato što ti ljudi prosto, jeli, tu snagu koju imaju koriste da tu reakciju čine što manje vidljivo. To je, dakle, ljudi postoje koji govore da ovo što se događa i što se događalo, da nije dobro. Druga stvar, i tu vam je, mislim, odlično je što ste izabrali Branka Vučićića. Branko Vučićić je jedan, osim što je predivan čovjek i što užasno mnogo zna, je jedan jako razuman čovjek. I on kad vam priča o tim velikim ljudima koji su se bavili umetnošću ili su se bavili nekim drugim stvarima, on ih zapravo uvijek pokazuje kao obične ljude. Ta njegova knjiga o Benjaminu, recimo, pokazuje Benjamina kao jednu vrlo, kako bih rekao, običnu osobu koja voli, koja može da bude gladna, koja je ponekad hladno, koja, mislim, prosto čovjek živi jedan svakodnevni život. To što je on bio genije, to je sad druga dimenzija. Ali ta njegova genijalnost, prvo, nije se ispoljavala u svakom trenutku, drugo, nisu je ljudi prepoznali kao genijalnost odmah. Dakle, neke stvari se događaju naknadno. A vi vodite jedan svoj život mali, kao što ga je recimo vodio Benjamin, kao što su ti neki drugi umjetnici ga vodili, oni su pravili nešto i onda smo mi s vremenom shvatili da to nešto što su oni radili je užasno veliko i važno. Nisu oni dobijali odmah podršku, nisu oni odmah bili tako vidljivi, nisu oni odmah bili kanonizovani kao jeli veliki umjetnici ili veliki mislioci, ali s vremenom se sticala neka svest da to što su oni radili ima smisla. I to sad njih više ne čini, to ne čini da oni prestaju da budu obični ljudi. Dakle, oni dalje, jeli taj njihov život je bio neki običan život, gde su oni iz dan u dan pokušali da reše neke elementarne probleme, pa u sve to nešto i stvarali. Pa onda posle nekog vremena vi shvatite, Bože, vidi šta su ovi ljudi vredno i veliko uradili. Tako isto i sada. Mislim, neko ovde nešto radi, mi to sad u ovom trenutku ne vidimo, videće neke generacije koje dođu posle nas, nije baš da ništa nema, nije baš da je sve prazno, nije baš ni da niko ne reaguje ni na šta, ali je prostor takav da u ovom trenutku mi teže vidimo to nešto što se meni čini da je bolje od ovoga što nam se nudi u tom prostoru koji je mnogo vidljiviji, ali će se to promeniti zato što se uvek promeni. Nekako ja verujem u to da stvari uvek idu na neko dobro i da, ovaj, i da nekako stvari s vremenom dođu na svoje mesto. Tako da nije da nema, da nema reakcije, nije da nema ljudi koji nešto vredno rade, ima ih.
Samo nisu tako vidljivi.
Pa bilo bi lepo da su vidljivi, ali mislim, ja mislim da oni recimo prvo i ne žude nešto za ne znam kakvom vidljivošću, a drugo, ovaj, možda nisu ni svesni da su toliko važni i veliki. Tako da polako sve.
Aleksandra, ja bih ću samo da vas upozorim da imamo još relativno malo vremena. Izvolite.
Pa evo, da se ja ipak nadovežem na Dejana. Da ne zaboravim, samo da upozorim da ovo što mi primećujemo kao nedostatak reakcije jeste rezultat smanjene vidljivosti, ali u neku ruku i cenzure. Uverila sam se kao članica nezavisne kulturne scene Srbije da saopštenja i povodom Oktobarskog salona i ova ranija i sva mobilizacija nezavisne kulture je prosto skrivena u saopštenjima i izveštajima o ovim događajima, kao i ostala takozvana stručna javnost, pošto se stručna javnost pojavljivala u medijima na koju se pozivali kao afirmativni sud o ovim procesima. Dakle, postoji i ona potpuno nevidljiva, a veoma stručna javnost. Ali dobro, to tim povodom. Žela sam isto da napomenem o onome što zovemo vidljivost i javnost. Postoje različite vrste toga što mi zovemo vidljivost i primećujemo. Ja opet dolazim iz jedne kulture i neke nevidljivosti, neke javnosti iz alternativne kulture 90-ih. Zbog toga stalno očekujem i osluškujem i svesna sam da postoje upravo takve neke slične prakse koje mi ne vidimo zato što tih javnosti nismo svesni. One se prave u nedostatku i nepropusnosti za ovu vidljivost koju možemo smatrati nekom kritički masovnom. Ali evo, ja sam pre nekoliko dana se uverila šta jedan mali napor može da pokaže. Samo mislim da je jedan od postupaka da mi koji smo tom nekom, makar našom i suženom javnošću do sada raspolagali, da napravimo sisteme, odnosno pozovemo sve te nevidljivosti da u to nahrupe i vidjet ćete šta se sve sada dešava i kakva je to dinamika, nama možda sada nedostupna, nevidljiva, ali zasigurno jeste ono aktuelna. Tako da u raspravama o aktuelnim, recimo, metodama avangardi, šta bi to danas oni bili, oni se dešavaju. Pitanje je samo šta mi sada vidimo i ne vidimo, isto kao što su se odgovori 90. dešavali, upravo zbog toga je sada tako vulgarna, očigledna ova situacija sloma institucija, jer na neki način možda i nepravedno bili smo navučeni za nekim institucijama, nekim primjerima da očekujemo da se to tamo dešava. Postoje sada neke druge institucije gde se to dešava, a to one ne moraju izgledati ili delovati kao ove na koje smo navikli da mislim.
Samo na kraju da kažemo da postoje na YouTube-u delovi ove tako rasprave koji naši slušalci mogu da vide ako ih zanima.
Na sajtu Centra za kulturnu dekontaminaciju na podcastu mi imamo snimke svih naših programa. Sa ovim su povezani još mnoge rasprave u javnim prostorima i ovim novim praksama, tako da uživajte. Postarat ćemo se da vam sve bude dostupno, ali ipak vi nama dođite.
Hvala vam, Dejan Ilić i hvala Aleksandra te. Sekulić bili naši gosti. Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Katarina Karakušević, Goran Ivković, Božidar Ljubišić, Tanja Kusanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i doviđenja.